Er der lagt op til en dans eller en armlægning, når journalister henvender sig til dem, vi vil lave historier om? Spørger vi, fordi vi faktisk gerne vil vide mere, eller bare fordi vi skal jo spørge skurken, inden vi udkommer? Som journalist har jeg i hvert fald altid elsket det privilegium, det er at kunne ringe til snart sagt hvem som helst, stort set hvornår som helst, og spørge om et eller andet, som jeg har brug for at vide noget mere om. Og så faktisk næsten altid blive mødt med en vilje til at vil medvirke til at gøre mig klogere. Men hvis selve titlen journalist får mennesker til at klappe i og trække vindbroen op og tage ladegreb for at forsvare sig, når vi henvender os, så får vi selvfølgelig et problem. Det kommer til at handle om dansen eller brydekampen mellem journalister og de mennesker, vi gerne vil tale med i den her uges udgave af Tabloid. Vi skal fra en nyhedshistorie om robotstøvsuger på Lolland til en dokumentarudsendelse, der har krævet mere end 3 års arbejde og 2 tv-stationer at få ud. Og jeg har særdeles erfaren assistance med mig i dag. Velkommen, Camilla Karlslund.
Tak.
Journalist igennem, ja, lige så mange år som mig. Har du nogen fornemmelse af, hvor mange mennesker du i tidens løb har fået til at stille op i et tv-program?
Nej, men altså hen over 30 år, så må det være flere hundrede mennesker, der har åbnet sig op.
Virkelig, virkelig, og alt muligt forskellige slags tv har du jo lavet.
Ja.
Vi skruer lige tiden tilbage og deklarerer, at vi har været journalister, vi to lige længe. I 1995, der lavede vi vores afsluttende opgave til Journalisthøjskolen sammen. Mm-hmm. Radioudsendelse dengang. Siden da har vi faktisk aldrig siddet på den samme redaktion og lavet arbejdet sammen. Så det er helt sjovt at være tilbage med 30 års forsinkelse. Du landede dengang i tv-branchen, og der blev du. Inden for hvad? Altså, er der noget, du ikke har lavet som tv-journalist?
Altså, når jeg tænker efter, så kan jeg simpelthen ikke finde det, fordi at jeg har lavet alt fra dokumentar til reality, livsstilsprogrammer. Så jeg synes faktisk, jeg har været de fleste genre igennem.
Er der stor forskel? For man kan sige, den uddannelse, vi fik dengang i 90'erne, er sådan meget generel og ikke så lang. Men er der så forskel i det, man skal kunne, alt efter om man laver det ene eller det andet, sådan i fagligheden som tv-journalist?
Ja, meget. Altså, historierne fortælles på vidt forskellige måder. De greb, man bruger, er meget forskellige. Så ja.
Så selve det med at researche historien og finde ud af, hvad skal med, hvad skal ikke med, det er den samme faglighed, men det er måden, man fortæller det på, der er anderledes.
Mhm.
Hvordan for eksempel?
Ja, altså...
Nu sagde du reality og dokumentar. Fordi ja. Begge dele er jo noget med at få nogle mennesker til at vise en eller anden virkelighed, eller en sandhed, eller en holdning, eller hvad det nu måtte være.
Ja. Når vi laver dokumentar, præsenterer vi fakta i en orden. Kilderne medvirker med bestemte input, som vi så klipper sammen til en helhed, der udstråler dokumentar. I reality trykker man på nogle helt andre pedaler, som har meget mere med følelser at gøre, og som har meget mere at gøre med historien, som nu måtte udfolde sig. I en dokumentar ved man præcis, hvor man skal hen. Her gør man alt for at skabe yderligere drama, yderligere spænding.
Hvad er sjovest at lave?
Det kan man ikke sige, altså, fordi at, jeg har været vildt begejstret i begge processer.
Ja, okay. Jeg taler i datid, fordi du har sådan set forladt branchen for et par år siden, og det skal vi også tale om lidt senere. De gæster, der skal være med i Tabloid i dag, de kommer fra områder, som jeg i hvert fald aldrig selv har beskæftiget mig med professionelt. Vi skal tale om lokaljournalistik. Og så skal vi tale om dokumentarjournalistik. Og dokumentar, det har du dog en vis erfaring med. Lokaljournalistik?
Nej.
Er du forbruger af lokaljournalistik?
Efter at jeg flyttede fra København, er mit forbrug af lokaljournalistik steget voldsomt.
Hvorfor det?
Jamen, jeg ved det ikke.
Du flyttede fra København til Sydsjælland?
Til Faxe Ladeplads, ja. ned til en vidunderlig strand. Jeg i København, når der var et drab, jamen, der var et drab. Når der er et drab i mit område, så følger jeg det jo intenst. Folk i byen følger det en intenst og er lettet, når de finder ud af, om de var fra Nakskov, de er ikke lokale. Forureningshistorier, oversvømmelseshistorier, ting, som er kommet meget tættere på mig, og som i København, så kan man jo også drukne i nyheder om, fra byen. Og det hele bliver måske lidt lige meget, når der er så mange.
Mm.
her går jeg op i det på en anden måde.
Men du går op i det, som er der, hvor du bor.
Ja.
Og som måske ikke nødvendigvis bliver dækket i landsdækkende medier.
Mm-hmm.
Det er det, der er forskellen.
Ja.
Vi skal tale mere lokal journalistik og hvad det kræver lidt senere i dag, og så skal vi også tale dokumentar. Jeg mangler at sige velkommen, og jo også bare lige at huske at sige til dig, Camilla. Du er medvært, det vil sige, du spørger, du blander dig, du kommenterer fuldstændig, som du vil.
Ja.
Vi er for at spørge, forhåbentlig for at blive klogere. Så skal jeg sige, programmet hedder Tabloid. Min medvært hedder Camilla Karlslund. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til. Inden vi skal i gang med den første historie, det er den med robotstøvsugeren, så vil jeg godt lige tale lidt mere med dig, Camilla Karlslund. For udover alt det der tv, du har lavet, så har du for nylig skrevet og udgivet bogen Ubeskyttet. Den kom i september. Og den handler om, det kan du bedre selv fortælle.
Den handler om, at jeg som 19-årig blev smittet med HIV af en mand, der godt vidste, hvad han gjorde. Og den kolossale slagskygge, det har trukket ind over mit liv. Jeg vil sige, at bogen handler sådan set ikke om HIV og AIDS, den handler om et traume og om, hvad der sker med os mennesker, når vi undertrykker og følelser, når vi ikke tør tale om tingene, som de er, og ikke tør tale om, hvad der egentlig foregår inden i os.
Ja, for en del af historien i bogen er jo, at du holdt det hemmeligt for det meste af verden, i virkelig, virkelig mange år. Og som jeg læser bogen, handler den jo om, netop som du siger, ikke nødvendigvis særlig meget om HIV og AIDS, men om sådan nogle mere universelle følelser som skam og ensomhed og hemmeligheder.
Ja.
Og hvad det gør ved en. Er det, jeg synes jo, den er fantastisk, tør jeg godt sige i radioen. Er det journalistik, det du har lavet?
Man kan sige...
For der er jo mange journalister, der så også synes, de skal skrive bøger.
Ja, det er der. Altså, vi bliver også nok journalister, fordi en del af os har trang til at udkomme. Lad os bare være ærlig om det. Jeg vil sige, at jeg trak i den grad på min baggrund som journalist, da jeg skulle skrive bogen, fordi jeg blev nødt til at researche mit eget liv. Jeg, særligt op igennem mine 20'er, har jeg levet sådan et slags skyggeliv og glemt og undertrykt meget af det. For eksempel skrev jeg ikke min dagbog før 5 år efter, hvad der var sket. Jeg prøvede at lade som om, at det ikke var sket. Så jeg har søgt aktindsigt i mine egne journaler, og det var detektivarbejde at finde journaler fra 80'erne fra Marselsborg Hospital, som er lukket. Jeg har interviewet mine venner med journalistbriller på, for at dobbelttjekke mine egne oplysninger om min egen opførsel i de år. Det er sådan, at vores hukommelse og vores fantasi sidder lidt tæt på hinanden i hjernen. Man kan sige, at hvis vi har brudte minder, så sørger hjernen selv for, baseret på vores erfaringer, at fylde hullerne ud. Og man skal ikke stole på sig selv som kilde, man skal i hvert fald efterprøve det. Så det er det, jeg har forsøgt at gøre.
Lidt ligesom, at altså, hvis man interviewer 2-3 børn fra den samme familie og beder dem om at fortælle om den samme periode i deres liv, så kan du få 3 forskellige versioner, fordi man husker forskelligt, man oplever forskelligt, og man fylder ud forskelligt.
Ja.
Okay.
Ja.
Så derfor har du faktatjekket dig selv?
Jeg har faktatjekket mig selv i det omfang, jeg kunne, og så har jeg brugt min research i det fakta, jeg kunne finde frem til at lave min tidslinje på ny. Jeg besluttede mig for, at jeg er sådan en halvgammel dame på 58, og den her proces startede for nogle år siden, med at jeg ikke kunne løbe fra det her monster mere. Så jeg vendte mig om imod det og begyndte at løbe det i møde, så at sige, og så sige, jamen så fortæl mig alt, så går vi tilbage. Og det gjorde jeg. Så gik jeg af alle de stier, jeg kunne komme, for at hele mig selv igen, for at få fat i den 19-årige, og sige til, okay, ikke? Du må godt være her.
Men nu spurgte jeg dig jo før, om det var journalistik, og så sagde du, at jeg har brugt min journalistiske metode.
Mm.
Men er produktet journalistik, for det, du siger, lyder lige så meget måske terapeutisk i virkeligheden?
Jamen, det er det også, og jeg tror, jeg er jo hverken den første eller den sidste, som bearbejder traumer ved at skrive om det. Nu har jeg i de seneste år gjort mig klog på det, der hedder skriveterapi, altså hvordan man kan arbejde med traumer og tanker og følelser gennem at skrive. Og det, som er lykkedes mig i den her proces med skriveterapi, det er at skabe større og større distance til traumet. Så det ikke sidder oppe i min hals længere med kløerne boret ind. Gennem skrivearbejdet, så kommer der mere og mere afstand. Man kan også træde tilbage fra sig selv, ligesom komme ud af egen navle.
Historien er ikke inde i mig, den er uden for mig.
Ja. Ja. Vores hjerne arbejder jo konstant på at finde mening og løsning. Altså, det er jo det, den er indrettet til. Og når den så støder på noget, som er meningsløst, altså det var meningsløst, at jeg blev smittet med en dødelig sygdom som 19-årig, det kunne have været undgået utrolig nemt. Der er mange andre mennesker, der oplever meningsløse tragedier, og hjernen kan blive ved med at køre rundt i det, fordi man hele tiden søger sådan, hvorfor, ikke? Og den her skriveproces handler også lige så meget om at slippe, meningen og frigøre noget plads i hjernen.
Ved hjælp af noget sprog?
Ved hjælp af sprog. Når man fortæller sin historie igen og igen og igen, så begynder det at læres på en anden måde i ens hjerne. Så i stedet for, at jeg har en masse brudstykker, som jeg forsøgte at holde nede og undertrykke, så har jeg en fortælling nu med en start, en midte og forhåbentlig også en slags slutning, som jeg kan parkere på en helt anden måde.
Og som vi andre så kan blive klogere af at læse.
Ja, det håber jeg.
Jo, men jeg kommer til at tænke på, at altså, udkom bogen, og så var du i virkelig mange medier. Du var i radioen, du var i fjernsynet, du var i avisen, du var alle steder. Mm-hmm. Og det slog mig, talte vi også om forleden dag, at du jo har netop, som vi sagde indledningsvis, fået virkelig, virkelig mange mennesker til at stille op i fjernsynet og fortælle om deres hemmeligheder. Og nu sad du pludselig her med dit livs kæmpestore hemmelighed og skulle selv være den, som skulle fortælle den til nogle journalister. Så jeg synes, det er oplagt at spørge, hvordan oplevede du så ligesom kollegerne, da du pludselig sad i den anden stol?
Ja. For det første var jeg jo meget taknemmelig for, at der var nogen, der gad at beskæftige sig med min historie. Det skal lige siges. Men det var meget hårdere, end jeg havde regnet med at skulle svare på de her spørgsmål og genfortælle og blotte mig, mens jeg sidder overfor et andet menneske. Jeg vil sige, at min bog, der blotter jeg stort set alt. Men det er et produkt, den ligger lige der. Nu sidder jeg over for en journalist i en samtale, og jeg blev også flere gange sådan fik lidt tårer i øjnene, fordi at det jo stadigvæk altså, rører noget i mig. Det var en stor sorg, ikke? Så, men jeg kan sige, at jeg inviterede den interesse ind.
Ja, du udgav bogen og sagde, jeg vil gerne tale om det.
Ja, ja. Ikke? Og det er jo en situation, hvor jeg som interview-offer, som det jo så uskyndt hedder, har inviteret til det. Det er jo ikke altid sådan. Man kan være i en meget svær situation og blive kontaktet af pressen uden at have...
Ja, der sker noget i ens liv, som så gør, at nu kommer journalisterne farne, ikke nødvendigvis på grund af mig, men på grund af det, der er sket. Det kan for eksempel være en forbrydelse, en ulykke, den slags. Ikke? Det har du vel også lavet masser af, og været en af journalisterne i sådan et ryk.
Ja, det har jeg. Altså, når man kommer ud til mennesker, som har været udsat for en katastrofe, en stor sorg, og stikker mikrofonen hen til mig og siger, kan du ikke lige fortælle lidt om det? Ikke? Jeg husker den første gang, jeg skulle ud i sådan en situation, det gjorde et enormt indtryk på mig. Det var i 90'erne, vi lavede Elevatoren og havde 2 millioner seere.
Det siger vi lige til yngre lyttere. Det var et meget stort tv-journalistisk og underholdningsprogram, der kørte fredag aften på TV2.
Ja, tabloid.
Ja, tabloidjournalistik, ja.
Ja. Der var en historie, et meget ungt menneske på cykel var blevet slået ihjel på et stykke landevej ude på landet. Et stykke landevej, som blev kaldt sådan en sort vej, fordi at der var flere dødsofre der. Og lokalbefolkningen havde forgæves forsøgt at få den gjort sikrere. Og så kom der så endnu et offer, en lastbilschauffør, der overså det her unge menneske på cykel, og vedkommende blev slået ihjel. Der var ikke navne på de her forældre, men jeg kørte afsted til den her by med en kollega. Han skulle finde chaufføren, og jeg skulle finde forældrene. Og det var lige sket, det her. Og jeg fandt så ud af, hvor de boede henne, og der var lys i vinduerne, og jeg gik hen. Dengang så havde man jo, altså nu hvis man skal ud og lave en historie, så er det en mand og et kamera, ikke? Men altså dengang, jeg havde jo et helt hold med, ikke?
Ja, du kom sammen med en fotograf og også en lydmand.
Og jeg tror også, vi havde en lysmand.
Nå, hold da op, ja. Så I er fire mand høj, og så ringer du på døren?
Ja. Og de her mennesker lukker op, og jeg fortæller, hvem jeg er, hvor vi kommer fra, og om vi må komme ind. Og vi bliver lukket ind til de her mennesker, som jo selvfølgelig er lammet af sorg. Men de vil faktisk gerne tale om det, fordi de også er vrede. Så vi laver det her interview med moren og faren. Sent om aftenen, om natten kører vi tilbage mod København. Og jeg sidder og begynder at få det dårligt, og jeg får det dårligere og dårligere over det, jeg har gjort. Fordi jeg kan mærke, at jeg har gjort noget grænseoverskridende. Jeg ved også, at jeg får ros, når jeg kommer tilbage på redaktionen. Fordi jeg har fundet dem, og jeg har fået dem til at tale. Så det er sådan en blandet følelse af den ungdomlige stolthed og skam over at have gjort noget så grænseoverskridende. Og dagen efter, der ringer jeg simpelthen til dem, fordi jeg kan ikke være i mig selv længere, og spørger, hvordan de har det, og hvordan de har det med, at de har lavet det her interview. Og så fortæller de, at det har hjulpet dem. At det var en lettelse. Og de er simpelthen så glade for, at de kan få lov til at give udtryk for deres vrede over, at det har kostet deres barn livet, at man ikke investerede i mere sikkerhed på det her stykke vej. Så det var jo en lektie, og hermed ikke sagt, at det altid ender lykkeligt, når vi interviewer mennesker, der er ekstremt sårbare.
Nej, fordi man kan jo også ofte opleve mennesker, som når man ringer på eller ringer op, og så siger, hvad fanden bilder du dig ind, og gider du lige, og hvor er det upassende at skride med dig? Og det gør man jo så. Men man kan ikke vide, hvad der er bag døren, vel? Om det er nogen, som faktisk vil gerne være lejlighed til at skrige en vrede eller en sorg ud fra hustagene, eller bare gerne vil have lov at være i fred.
Ja.
Hvor meget har du sådan typisk været i kontakt med mennesker, efter deres historie har været i fjernsynet, du har fortalt den? Altså bagefter?
Jamen, hvis folk virkelig har udleveret sig selv, så er jeg i kontakt med dem bagefter for hele tiden at følge op. Ja, det har jeg været.
Okay. Fordi det tror jeg, der er meget forskel på, også efter hvor man arbejder henne. Og jeg har en fornemmelse af, at vores første gæst i udsendelsen, hun er allerede med i telefonen, tror jeg, også har en vis erfaring om det med at være tæt på kilderne. Anna Møhl, velkommen til Tabloid.
Tak.
Og tak for at hænge på. Journalist på Lolland Falsters Folketidende, eller Folketidende kalder vi det bare, ikke?
Ja.
Jeg har bedt dig være med, fordi jeg faldt over en historie, som du har skrevet fra Lolland. Den har overskriften Ældre mister rengøringshjælp efter kommunens robotforsøg. Byrådet har simpelthen besluttet, at hvis borgere, som får hjemmehjælp til rengøring, de kan nøjes med sådan en robotstøvsuger, der også kan vaske gulv, ja, så kan man selv købe sådan en, så skal man selv betale for det. Jeg tænkte, at det var sådan en rigtig kommunalvalgshistorie, du havde lavet her, fordi når vi skal til valg om en måned, det handler om velfærd og kommunal service og sådan noget, og så siger du, det er det ikke specielt en kommunalvalgshistorie?
Nej, overhovedet ikke. Det var en, så at sige, en rutineopgave. Jeg har ældreområdet i Lolland Kommune, så når byrådets ældreudvalg har haft møde, så helt rutinemæssigt kigger jeg i dagsordenen og referat, og der ligger så historien om, at nu bliver de her robotstøvsuger rullet ud ude hos de ældre, og at det har betydet, at nogen ikke længere får hjemmehjælp.
Okay, så
det har intet med valget at gøre.
Nej, det er simpelthen sådan en standard rutineopgave, kan man sige, når du dækker det område, du gør.
Ja.
Men du sagde også til mig, at du var nærmest sådan helt træt allerede, da du skrev historien. Altså ikke fordi du ikke synes det var vigtigt, men fordi du fuldstændig kunne forudse reaktionerne på den.
Ja, og det var også det, der skete. Altså, vores læsere, de gik jo fuldstændig agurk og fik faktisk inddraget valget i det.
Hvordan det?
Jo, men altså, de i kommentarsporene, hvor de havde mange bemærkninger om, at dem skal vi ikke stemme på, og nu gør de det igen, og så videre, så videre. Så blev det lige pludselig et valgtema.
Men du laver jo også den politiske opfølgning, hvor politikerne så får lov til at sige, hvem nogen er farvet, og nogen synes, det er fint, og sådan noget. Så det bliver vel også nemt sådan en historie, man siger, her er der en beslutning, og lige nu er der, lige om lidt er der valg, så værsgo politikere, kom og smid med jeres valgflæsk, som I vil, eller hvad?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det gik egentlig også som forventet, at nogen de fastholdt, at det der, jamen, det er faktisk en glimrende idé, og andre, specielt dem, der ikke sidder i byrådet, de synes jo, det var en helt forfærdelig idé.
Når dem, der gerne vil ind i byrådet, de siger, det vil vi lave om, når vi kommer.
Ja.
Anna, det der jo også interesserer mig, kan man sige, ved det, du laver som lokal regional journalist på Lolland, det er jo selvfølgelig også, fordi det her valg er på vej. Det her med at dække kommunalvalg, og da jeg spurgte om det, så sagde du, jeg er ny i klassen på Folketinget, det ved jeg ikke rigtig noget om endnu. Det er dit første kommunalvalg i Lolland Kommune, men du har været lokal regional journalist i virkelig mange år, ikke?
Jo.
Hvor kom du fra?
Jeg kom fra Sjællandske.
I hvad? Hvor var det? Næstved?
Næstved.
Yep. Ja. Er der kæmpestor forskel på at dække kommunalvalg i Næstved og så i Lolland Kommune?
Ja, det synes jeg. Altså, der er helt vildt mange lister, der dukker op med enkeltsager på Lolland. Og der er vanvittigt mange valgmøder, som vi så skal vurdere, hvad for nogle af dem vi vil dække. Vi kan jo ikke dække dem alle sammen, men der er utrolig mange valgmøder.
Men jeg tænker også, at der også, altså når du nu siger, at du er ny, du har været der i nogle år, så ny er du ikke. Men når man kommer til et område, som man ikke har været i og boet i før, er der så også nogle historier, du falder over og tænker, hold da op, det var da interessant, dem skal vi da lave, og så sidder kollegerne, eller måske oven i købet læserne og sådan noget, det har vi altså skrevet om i 10 år, en madpakke det her. Er det sådan friske øjne, der kommer, når man kommer udefra og ind på en lokal region?
Ja, det er det. Det er det, og det er altid godt på en redaktion, når der kommer nye øjne. Mm. Men altså, jeg kan da komme med et eksempel. Vi havde en historie om, at hver tredje elev i 9. klasse på Lolland, de får under 2 i dansk og matematik. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, hold da kæft, det er godt nok vildt. Og de andre var sådan lidt, nå, det ved vi da godt. Jeg vidste det jo ikke, så jeg synes jo, det var en super god og meget interessant historie med alle mulige perspektiver.
Men hvad så med læserne? Fordi læserne ved, altså hvis kollegerne ved det, og de har skrevet historien mange gange, så ved læserne det jo også.
Jamen, det er jo stadigvæk et problem. Uanset om vi har skrevet det 117 gange, det er stadig et problem, og det, jeg synes, det er et ret vildt problem.
Det her valg, Anna, der er på vej, hvad er, kan du sige, det er ikke fordi vi skal ud i den store politiske analyse, men hvad er ligesom de store temaer? Der er kommunalvalget, og så er der jo et regionsvalg, hvor man skal stemme til den her nye store region, Øst-Danmark, ikke? Hvor hovedstaden og Sjælland bliver lagt sammen. Hvad fylder?
Jamen, i forhold til regionsvalget, der fylder det ret meget, at man på Lolland Falster er jo bange for overhovedet ikke at blive repræsenteret i det nye kæmpe regionsråd.
Hvorfor altså, ikke det?
Jamen, fordi der er flere vælgere i Storkøbenhavn, end der er hernede.
Nå, så der er simpelthen flere til at stemme på nogen fra Københavnsområdet, end til at stemme nogen ind, som kommer fra Lolland Falster, for eksempel. Det er det, du mener?
Ja.
Okay. Ja, Camilla, vil du spørge om noget?
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg læste, at siden sidste kommunalvalg i 21, der er antallet af lokaljournalister faldet med en tredjedel. Hvilken effekt har det, tror du, på netop kommunalvalg, at der er færre kræfter til at fortælle de historier, der skal fortælles?
Jamen, det er jo et kæmpe problem. Altså, vi har jo på Folketiden har vi jo også mistet en del kolleger, og det betyder jo bare, at vi kan ikke lave de helt store sager. Vi løber så hurtigt vi kan, men altså vi kan jo ikke være alle steder.
Det her, du hørte, tror jeg også, Anna, at jeg talte med Camilla Karlslund om det, før vi sagde goddag til dig. Det her med at være i kontakt med kilderne, efter man har lavet historien. Altså så man ikke bare taler med folk, tak skal du have, skrive det historien, så videre til næste. At Det ved jeg jo er et vilkår, når man bor det samme sted, som man arbejder, at du er jo tæt på de mennesker, det handler om hele tiden. Altså, du møder dem alle mulige steder. Også i din hverdag, ikke sandt?
Jo, altså populært sagt, så møder man jo sine kilder nede hos bageren om søndagen, hvor man, jeg jo ikke er på arbejde. Hmm. Og det skal man kunne håndtere, fordi det er jo ikke alle, der er lige glade for det, vi skriver.
Men er det grundlæggende en god ting eller en dårlig ting? Fordi det har jeg også forstået, at der er jo også masser af journalister, som for eksempel arbejder hos jer eller på andre lokale medier i det sjællandske, som bor i København og så som pendler til Næstved, Vordingborg, Nykøbing, hvor det nu er.
Ja.
Og du bor altså, så på Lolland, ikke?
Jo, altså, jeg synes, at det er fint nok, at folk kommer med toget og passer deres arbejde i Nykøbing. Det har jeg ingen problemer med, men det er jo vigtigt, at vi andre så er her.
Fordi vi har
tæt kontakt til de helt små, nære nyheder, som kan være lige så gode som de helt kæmpestore nyheder. Og vi møder folk på gaden, som vi måske interviewede i forgårs, og så siger de, jamen forresten, altså der bliver sådan en opbygget en tillid, som gør, jamen så ringer de jo til mig igen.
Fordi de kender dig. Altså ikke bare, du er ikke bare en eller anden journalist, de kender dig, og så stoler de på, at når du spørger, så vil du faktisk gerne vide, hvad de siger. Eller...
Ja, fordi med den fortrolighed, der bliver, så bliver der også en form for tilknytning, at når det er hende med det grå hår, så ringer jeg til hende, for hende kender jeg.
Og det er vigtigt.
Det er jo sådan den menneskelige relation, der gør, at der er en nærhed mellem kilderne og journalisten.
Men der, man kan jo sige, at vi er jo afhængige af vores omgivende samfund to veje som journalister. Vi er dels afhængige af, at nogen gider købe vores aviser, eller høre vores programmer, eller hvad ved jeg. Og så er vi afhængige af, at de gider tale til os. Altså fortælle os de historier, som vi så kan bringe videre, ikke?
Jo, men det, altså, jeg oplever ikke problemer med, at folk ikke vil tale med Folketiden. Tværtimod. Altså, vi bliver væltet over af gode tip, og folk tager virkelig, det føler jeg i hvert fald, jeg er blevet taget utrolig godt imod. Og kilderne er åbne og venlige, og de er super glade, hvis vi gider at komme til et arrangement, de har. Fordi, altså, Folketiden er et kæmpe brand på Lolland Falster, så det er helt vildt. Alle, selv små børn, ved, hvad Folketiden er.
Fantastisk.
Og det drager
en avis, jamen, det er der overlever.
Så ja, det, selvfølgelig.
Ja.
Og du har fortalt mig, at det også faktisk også gjorde en forskel, da du efter du havde fået jobbet flyttede fra Næstved til Lolland. Altså, fordi det er det første folk spørger om, hvor bor du hen? Og så hvis man siger, jeg bor faktisk her, så er det hele lidt nemmere.
Ja, så er man lidt med i klubben, ikke? Man viser respekt for ens lokalområde og bakker det op ved at flytte hertil.
Ja, det er selvfølgelig også en del af det. Camilla, er der mere, du vil spørge om? Fordi ellers så vil jeg sige god arbejdsløs til Anna Møl.
Altså, vi må høre om alle de der enkeltlister en anden dag, ja. Folk stiller op med, men tak for det.
Tak for hjælpen, Anna Møl, og rigtig god arbejdsløs.
Ja, tak, og i lige måde.
Og tak for at bruge tid på Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Selvfølgelig.
Hej igen.
Hej.
Camilla, jeg har nævnt det før, nu tager jeg lige op igen, de der små tre årtier, du har været i tv-branchen. Hvorfor holdt du egentlig op med det? Du lød ret begejstret, da du talte om det før.
Jamen, det er jo fordi, at samtidig med, at det kan være et af de sværeste steder at være i verden, så er det også en af de sjoveste, og jeg har jo været omgivet af kolleger, som jeg elsker og savner, og haft en fest. Men til sidst kunne jeg ikke holde det ud mere. Når man sidder og taber kærligheden til det, man laver, så skal man flytte sig. Og det var bestemt ikke nemt, fordi jeg flyttede mig ud i ingenting. Jeg havde ingen plan B. Jeg vidste bare, at nu skulle jeg stoppe. Ikke?
Men hvis man taber kærligheden til det, man laver, så kan det jo enten handle om en selv, altså jeg kan ikke elske det mere, eller at det, man laver, ikke er elskværdigt mere.
Ja, det er nok en kombination, må jeg tilstå.
Ja, okay. Hvis du sammenligner den branche, som du blev uddannet i der i begyndelsen af 90'erne, da du lavede Elevatoren på Nordisk Film til TV2, og så den branche, du har forladt nu over al den tid, hvad er så forandringen, udviklingen?
Altså noget af det, som er tydeligst for mig, den udvikling i de år, altså selvfølgelig for journalistikken er det internettet og den måde, vi arbejder på. Men da vi lavede tv i gamle dage, siger mormor her, så var man kaldt tilrettelæggeren konge. Der var en idé og en vision, som blev udført i samarbejde med en redaktionschef eller en redaktør, og så måske, hvis det er en historie, der ligesom har noget tyngde, en chef, et cheflag over det. Men det var en meget, meget lille gruppe, der arbejdede sammen, og det var sådan ret smidigt. Der, hvor jeg endte, der skulle idéer og visioner igennem mange møller, og mange mennesker, der skulle mene noget.
Altså før man gik i gang?
Altså før man gik i gang, og når man er i gang, der er... Nu har jeg selv været chef i tv-branchen, jeg har jo selv været en del af den proces, men man kan sige, at jo mere der er på spil, jo dyrere produktionen er, jo mere prestige der er i den, eller i dokumentar, jo mere brændstof der er i den, jo altså til sidst så kan man fylde et meget, meget stort mødelokal med mennesker, der skal mene noget om produktet. Og jeg vil sige, at det bliver ikke altid bedre af det.
Men hvorfor er det sket, tror du? Altså hvis det dybest set fungerede meget godt i gamle dage, det forudsætter jeg så nu, at du synes, det gjorde. Hvorfor så den vokseværk i beslutningskredsen, hvis man skal kalde det?
Jeg vil sige, selvfølgelig bliver der også begået fejl i den slankere model.
Jo, vi kan godt huske nogle af dem fra gamle dage.
Ja. Det kan jeg sådan ikke rigtig svare indsigt på. Man kan sige, at det, jeg oplevede, det er en branche, der i stigende grad bliver ledet og udført frygtbaseret.
Frygtbaseret?
Ja.
Det lyder ikke rart.
Nej, men det
altså, hvem er bange for hvem?
Alle.
Fy for satan.
Nej, men der er den grundlæggende, jeg skal være god nok. Jeg skal oppe og tjekke alle boksene, så jeg løber meget, meget langt, også mere end jeg selv kan holde til, for at opfylde alle de her krav, som jeg skal til den her produktion.
Ja, det er også fordi, der er kamp om jobbene.
Der er kamp om jobbene, om prestigen, ikke? Men min chef vil også godt se godt ud, og det kræver, at jeg gør det endnu bedre, synes vedkommende, sådan at min chef kan se endnu bedre ud, og så er der kunden i den anden ende, som skal se godt ud over for seerne og have mange seere og ikke noget ballade. Så, og det er jo ikke kreativt drevet, det er drevet af en frygt for fiasko.
Mm. Det lyder ikke særlig rart. Var det en af de ting, der gjorde, du tabte kærligheden?
Ja, bestemt. Og igen, så vil jeg sige...
Men får vi bedre fjernsyn af det? Eller bedre, i hvert fald bedre journalistik af det? Af at der er flere, der er opmærksom på at hæve kvaliteten og undgå fejl eller sådan noget?
Jamen det er klart, at vi skal være meget vakse ved haveloven. Det kan have kolossale konsekvenser for mennesker, situationer og institutioner, hvis vi laver fejl. Ikke? Men spørgsmålet er, om vi er ved at nå et niveau, hvor det hele bliver så mudret, og der er ikke nogen længere, der ved, hvem der egentlig har aben.
Mm. Ja, det er som regel en rimelig kedelig situation at lande i. Og jeg ved ikke, jeg vil helst ikke tale om aber med vores næste gæst, men det er lige før, det kan falde lidt for. Vi skal i hvert fald tale mere om processer. Martin Kjær Jensen, velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du har også lavet tv i næsten lige så mange år som Camilla Karlslund, tror jeg. Journalist, dokumentarist i produktionsselskabet Deluca, og så er du senest manden bag den meget omtalte dokumentarserie om Steiner-skoler. Steiners skyggeside hedder den. Man kan se den på TV2 Play. Camilla, du har også set den, ikke også?
Yes.
Yep. Vi har talt om den her udsendelse flere gange i Tabloid, altså lidt som mennesker, der ser på scanningsbilleder, mens de er gravide, før de har mødt barnet. Den begyndte som et projekt til DR, men efter 3 års arbejde, cirka, plus minus, og herunder også højlydt kritik fra Steiner-skolerne, som det handlede om, så blev udsendelsen solgt til og vist på TV2 i stedet for. Martin Kjær, hvorfor tog det 3 år at lave den historie?
Først vil jeg sige, at jeg er jo ikke manden bag det her projekt. Vi er mange, der har stået bag det her.
Ja.
Og når det er sagt, jamen, altså, der er mange grunde til, at det har taget så lang tid. Og det er mange grunde, som ligesom har spillet sammen. En grund, som er den, jeg ved, du gerne vil tale om, det er, at der har været en meget lang og opslidende proces med den oprindelige broadcaster, altså DR. Udover det, så har historien løbende udviklet sig. Altså, der er kommet nye kilder til, der er kommet ny dokumentation til. Vi har også fået et hav af klager i løbet af den her proces, som vi har været nødt til at forholde os til, og det tager også lang tid, for vi prøver jo at tage alting alvorligt.
Hvem har klaget, og over hvad?
Jamen, det har Steiner-skolerne og Steiner-skolernes organisation, Steiner-sammenslutningen.
Men altså, det er jo først nu, man kan se programmet, så klagen kan jo ikke handle om udsæt. Hvad er de klaget over, hvis du vil lukke op for det?
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, der er klaget over et hav af ting, lige fra optagelser, som de mener er foregået på det forkerte sted og det forkerte tidspunkt. Og så til... Altså, der er også klaget over indhold i et program, som de ikke har set på det tidspunkt, og som det i virkeligheden ikke er nogen, der har set, fordi tilblivelsen af sådan et program her er en dynamisk proces, hvor der hele tiden sker ændringer i takt med, at der for eksempel, som jeg siger, kommer nye kilder og nye oplysninger til. Men der har været nogle forestillinger fra Steiner-skolerne og fra Steiner-sammenslutningen om, hvad det var, der lige om lidt ville komme på tv, og på baggrund af det er der blevet klaget til alle, lige fra den menige tilrettelægger på programmet, og hele vejen op til kulturministeren, tror jeg faktisk også, der blev klaget til. Og hver gang har vi selvfølgelig skulle tage de her klager alvorligt og har besvaret dem grundigt og i en ordentlig tone.
Og det tror jeg, der vil være en vis uenighed om, men det skal vi ikke tage nu, fordi jeg jo også hører fra Steiner-skolen, at man synes ikke, man har kunne komme igennem, når man har ville rette jer eller vise jer det rette sted hen, den slags. Jeg talte også med en forældre fra en af de skoler, jeg beskæftiger med, som sagde, jamen vi har inviteret dem masser af gange til at komme og se vores skole. Men det vil de ikke, men til gengæld så kommer de pludselig i skoleferien, hvor der ikke er nogen, og så render de rundt og filmer, og det kan vi jo ikke lide. Er det en slags klage, og hvorfor gør I jo det?
Jamen, det kan man godt sige. Altså, jeg vil sige, først og fremmest, jeg kan ikke genkende billedet af, at vi har sagt nej til invitationer. Altså, jeg har jo i sagens natur ikke læst alle e-mails og overhørt alle telefonsamtaler. Jeg er en af to redaktører på det her projekt. Men jeg har talt med tilrettelæggeren, som fuldstændig afviser, at vi skulle have sagt nej til sådan en invitation. Det er det ene. Det andet, det er spørgsmålet om, hvorfor filmer vi skoler i en skoleferie, for eksempel? Jamen, og det gør vi, fordi vi prøver at vise hensyn til personalet og til børnene på de her skoler. Det er jo sådan, at reglerne siger, at man må gerne filme en ejendom, hvis man opholder sig på offentligt areal, for eksempel ude på vejen og filmer ind på en skole. Men vi må ikke filme de børn og voksne, der måtte færdes inde på den her matrikel. Og derfor så har vi mødt op uden for åbningstid, så vidt det overhovedet har været muligt.
Okay, fordi så er der ikke nogen børn i skolegården.
Præcis.
Det her, det er jo i den mildere ende. I den tungere ende har jo været en vedholdende kritik, og du var selv lidt inde på det nu. Nogen kritiserer noget, man ikke har set. Men når jeg taler med repræsentanter fra Steiner-skolen, så siger de, når jo, vi får jo forelæggelser, vi bliver bedt om interview, der er en spørgeramme, så kan vi jo godt se, hvad det er, de er ude på, hvad det er, de kommer med, og de giver også udtryk for at blive mødt med at der kommer nogle journalister, som har bestemt sig for, at det er sådan her, det er denne her kritik, vi rejser, det er det her, der er problemet, og så kan man som den, der skal interviewes, ikke gøre andet end at række hænderne op og sige, jeg tilstår alt, eller jeg nægter alt. Hvis det er sådan, jeg er sikker på, at du ikke vil sige, ja, det er rigtigt, det er sådan, vi har opført os. Så det er ikke det, jeg spørger dig om. Hvis det er sådan, man oplever journalister, når vi kommer, kan vi så overhovedet få sådan den åbne dialog og de rigtig gode historier hjem, hvis folk ligesom klapper skodderne i, fordi nu kommer der en journalist, og jeg ved, de er ude på noget skidt, og de gider slet ikke høre, hvad jeg siger?
Altså det korte svar, det er jo nej. Altså hvis man har en oplevelse, hvis kilderne har en oplevelse af, at uanset hvad de siger, så er historien låst på forhånd, så bliver det svært. Og jeg vil medgive, sådan vil det være i nogle tilfælde, altså hvor der er en klokkeklar kritik af en eller anden part, og man kommer for at høre forsvaret.
Hvad kan det være? Kan vi gribe et eksempel, bare så vi ved, hvad vi taler om?
Jamen altså, er en eller anden blevet grebet med hænderne i pengekassen eller sådan noget? Altså, er det sådan en kontant historie eller Operation X, eller hvad vi taler om? Jamen, så kan der jo godt være tilfælde, hvor det er ret svært at forklare sig ud af.
Altså, hvor mødet mellem journalisten og i gåseøjne skurken er en konfrontation.
Ja, præcis.
Vi ved det her. Svar på det.
Præcis.
Er det også sådan, I har henvendt jer til Steiner-skolerne?
Nej, det synes jeg ikke. Vi har henvendt os mange gange til Steiner-sammenslutningen og til de enkelte skoler og har inviteret til en uformel dialog altså en såkaldt baggrundssnak, hvor vi kan komme ud og høre, hvordan oplever I virkeligheden, hvad siger I til det, vi hører fra forskellige parter, som måske har en anden og lidt mere negativ oplevelse. Jeg har ikke selv stået bag de her henvendelser, men det jeg får at vide fra tilrettelæggeren, som har, er, at det har der ikke været den store interesse for, fordi der har været en opfattelse på forhånd af, at vi kom med en skjult dagsorden. Der har været en meget stor skepsis i forhold til, hvad ville vi egentlig med de her henvendelser. Ja.
Nå, men så snart der er nogen, der siger noget antroposofisk, at lærerne bruger karma og engle, altså så snart de har stillet spørgsmål om det, er det så ikke det, der får hele maskinen omkring Steiner til at lukke ned, fordi det er så eksplosivt? Og man sidder jo også tilbage som seer, sådan, jeg ved ikke rigtigt, bruger de det, eller bruger de det ikke, eller brugte de det før, eller er det den gryde, der ligesom gør, at det her er så svært at arbejde med?
Camilla og Martin, inden du svarer, så tænker jeg, for dem, der ikke har set udsendelsen, så lad os lige bare spille et enkelt klip, og så måske illustrere noget af det, du taler om, som jo er et af omdrejningspunkterne i udsendelsen. Det er producer Thea Estrand, der har hapset det her fra udsendelsen Steiners skyggeside.
Og så bliver det sagt, at det kan godt være, at der kan være noget lidelse, som et barn skal gennemgå. Altså hvordan, hvad menes der med det? Jamen det her i forhold til, hvis vi tager udgangspunkt i barnets karma, så kan der være en karma med fra et tidligere liv, hvor barnet har gjort nogle ting, som gør, at det for at forstå det skal gennemgå noget lidelse i det her liv, i den her inkarnation på jorden. Og hvis det så er det, der nu er på spil, når vi ser noget mistrivsel hos et barn, at det er i gang med at gennemgå noget lidelse som en del af sin karma, så skal vi ikke ligesom sådan bryde ind i det.
Hende vi hører her er tidligere viseskoleleder på en af de Steiner-skoler, I beskæftiger mig med, og det er jo meget sådan udsættende bygget op. Det er tidligere forældre, ledere, elever, som fortæller om oplevelser, de har haft, og hende her fortæller sammen med den tidligere leder, altså de var et ledelsespar på skolen, om mødet med nogle af de lærere, som lyder ud fra beskrivelsen, meget forankret i Steiners tanker, altså antroposofien, og også de her idéer om karma og reinkarnation og sådan noget. Og vi skal måske huske at sige, at man fra Steiner sammenslutningens side afviser, at det er en del af pædagogikken overhovedet. Okay, det var en lang afbrydelse. Så vender vi lige. Det du spurgte om, Camilla, det var, er det ikke lige præcis her, det bliver vanskeligt at lave journalistikken, når det er de her ting, man spørger om, ikke også?
Altså, det bør jo i virkeligheden være skolerne og Steiner sammenslutningen selv, der svarer på, hvorfor de går i det her forsvarsmode, som de gør.
Jeg vil sige, de siger, det ikke passer.
Ja, og jeg kan jo godt forstå, at de bliver nervøse, når vi kommer og fremlægger kritik som den her. Men det er jo ikke desto mindre vores opgave, at når vi bliver præsenteret for nogle oplysninger og nogle beretninger om nogle kritisable forhold, så går vi så til den kritiserede part i det her tilfælde, skolerne og Steiner sammenslutningen, og siger, vi får den her fortælling. Hvordan forholder I jer til det? Kan det være rigtigt? Mm. Og det har vi jo i det her tilfælde gjort relativt tidligt i forløbet. Også fordi vi jo reelt er interesseret i at høre, hvad er det, de siger. Det kunne være, at de vedstod sig, at det her var en del af pædagogikken. Det er jo noget, der har stået på skrift, også i forhold til jamen for eksempel seminariets læreplan osv. Og det kan også være, at de som tilfældet er, siger, det kan godt være, at der er en lærer et eller andet sted, der siger det, men det er ikke noget, vi står på mål for. Vi mener ikke, det bør være sådan. Og hvis det er den fortælling, der kommer, så gengiver vi selvfølgelig det loyalt i programmet. Men jeg kan godt forstå, at det er svært, og at man bliver skræmt, når der kommer en henvendelse som den her, hvor vi er nødt til loyalt at gengive alt den kritik, vi bliver præsenteret for. Også kritik, som i sidste ende ikke kommer med i programmet.
Det kan jo også være et spørgsmål om, at nogen som, og her i det her tilfælde, det er tidligere ledere fra forskellige skoler, som er stærkt kritiske, men Det, altså, hvis man interviewer en af mine eksmænd, så er det heller ikke sikkert, at jeg synes, at det er en super lojal gengivelse af konflikterne, man får derfra. Der er nok to sider af historien. Det her med at undersøge, jamen, er der noget andet, der understøtter det, som de her kritikere siger, eller er det ikke går sådan bare dem, der er sure? Mm. Hvordan kan I det, når det er de her enkeltstemmer, der fortæller om deres oplevelser? Jamen, og skolerne jo i øvrigt afviser det, eller siger, sådan gør vi ikke mere, eller det kan vi ikke genkende.
Nej. Man kan sige, at i det her tilfælde, ja, så har vi vi har flere enkeltstemmer, men de fortæller en nogenlunde enslydende historie, hvilket jo er med til at underbygge troværdigheden, at det ikke bare er en sur tidligere ansat, der har et horn i siden på en eller anden. Udover det, så går vi jo ind og ser, hvad kan vi ellers finde af objektive oplysninger om, hvad der foregår på de her skoler. Og en af kilderne til sådan nogle oplysninger, det er jo tilsynsrapporter. Og vi går ind og søger aktindsigt i, hvad ligger der af tilsynssager hos det, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, eller STUK. Og deraf kan vi jo se, at der er på en hel del af de her skoler fundet kritisable forhold. I mange tilfælde er der sidenhen rettet op på de her forhold, men det er jo forhold, som taler ind i noget af det, som kilderne beskriver over for os. Og det gør også, at vi med ro i sindet vil gå til skolerne og gå til Steiner-sammenslutningen og sige, det her er, hvad vi bliver præsenteret for, og her er, hvad vi jo selv kan finde, der underbygger det. Hvad siger I til det? Og det er jo sådan, journalistik langt hen ad vejen fungerer. Altså, at nogen sætter fingeren på et problem, så forelægger vi det for modparten, som kan få lov at komme med sit svar.
Men jeg forstår også på sekretariatet for Steinerskolernes sammenslutning, at man helt generelt har følt sig mødt med sådan en mistillid. Altså, at I ligesom har et farvet blik, når I overhovedet møder op. En sådan lidt konfronterende, vi er allerede i skurkerollen, så hvad skal vi gøre? Så siger, hvordan oplever I det? Så siger de, jamen for eksempel, når vi fremlægger nogle tal, sender noget statistisk materiale, vi har trukket af Danmarks Statistik, så bliver vi ligesom spurgt, nå, men kan vi nu også regne med det? Og sådan noget. Kan du forstå den følelse af at blive mistænkeliggjort, når der sidder et hold journalister, og man ved ikke rigtig, hvor de er på vej hen, men de vil mig ikke noget godt?
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg ville da have det på samme måde, hvis der kom nogen og sagde, at de var blevet præsenteret for en masse kritik af mig, som de i øvrigt overvejede at fremlægge for hele Danmark på et ikke nærmere defineret tidspunkt. Selvfølgelig kan jeg det. Det her med tallene er egentlig et meget godt eksempel, for det er noget, vi har haft lange diskussioner med Steiner-sammenslutningen om, hvordan vi skulle håndtere dem. Og her er situationen, vi har fremlagt nogle af de her kritikpunkter, og så får vi sendt det her statistik, som ifølge Steiner-sammenslutningen dokumenterer, at der ikke rigtig er noget at komme efter her. At det går faktisk rigtig godt med de elever, der er gået på Steiner-skolerne. Og det, vi vender tilbage med er, tak for det, vi vil rigtig gerne anvende de her tal, men for at vi kan gøre det, vil vi rigtig gerne kende konteksten. Eksempelvis bliver der sendt nogle tal, som Steiner-sammenslutningen har betalt sig for at få fra Danmarks Statistik en såkaldt særkørsel.
Altså det, man har betalt, gør det vel ikke mindre troværdigt?
Nej, overhovedet ikke. Det er Danmarks Statistik har lavet det, og som sådan tror vi selvfølgelig på det. Men vi spørger jo, er der flere tal i den særkørsel? Hvordan er de her tal blevet til? Og det, vi må ikke få resten af statistikken, og det får jo også til at tænke, er der cherrypicket i det her? Og vi skriver tilbage til Steiner sammenslutningen, vi er nødt til at oplyse det forbehold i dokumentaren, at det her er nogle tal, som indgår i en større undersøgelse, som vi ikke må få lov at se. På samme måde er der nogle tal, som handler om elevers trivsel, blandt andet på skolerne, hvor vi får at vide, at de her tal de er indsamlet på 9 ud af de 14 skoler, og vi spørger, jamen, hvad er det for 5 skoler, der er sorteret fra? Og det må vi ikke få at vide. Det vil vi selvfølgelig også gerne have lov at oplyse. Vi spørger også, er der... De her tal, vi får sendt, de er baseret på, jeg tror, 5-6 spørgsmål. Hænger ikke helt op på det, men på ret få spørgsmål stillet på de her 9 skoler. Og vi ved, at de stiller dem op over for folkeskolernes trivselsmålinger, som er baseret på nogle af 40 spørgsmål, så vidt jeg husker. Så vi spørger selvfølgelig, er der stillet andre spørgsmål end de her? Og ja, det er der. Nå, må vi få svarene på dem? Nej, det må I ikke. Og det er jo sådan noget, som...
Men undskyld, I bruger jo tallene alligevel, altså fordi det fremgår dokumentaren, at Steiner-elever klarer sig bedre til eksamen, og Steiner-eleverne har en lidt højere trivsel end folkeskoleelever.
Ja. Ja, og vi anvender tallene i dokumentaren.
Ja.
Jeg kunne rent
uden forbehold, ikke?
Jo, jeg kunne rent personligt godt have ønsket mig, at det forbehold var taget med.
Ja.
Men der er
hvad kunne du, nu kan jeg jo spørge fræk, fordi jeg ikke er rigtig værd det her, ikke? Også, men hvad kunne du godt have ønsket dig her på DR i processen med, at du siger, 3 år?
Jeg kunne have ønsket mig mange ting. Jamen altså, for mig at se, så kunne den her proces have været afsluttet for rigtig længe siden. Vi havde et mål om, at de her, det startede faktisk med at være 2 programmer, at de skulle have været klar til udsendelse for 2 år siden. Spørger du mig, så var de mere eller mindre klar til udsendelse. Men der har været uenighed, og der har været en lang og svær proces, det tror jeg de fleste kan regne ud, eftersom programmet ender med at blive sendt på TV2. Altså der har simpelthen været uenighed om, hvad skulle der til, for at det her program var klar.
Men er vi så i den konflikt, som i hvert fald er blevet beskrevet fra nogle sider flere gange, at, at Camilla talte også lidt om det før, den her pressede produktionsbranche, hvor man alle vil gerne se godt ud, og man måske oversælger sin historie til tv, altså til tv-stationen, for at få opgaven, og så når man skal lave den så hård, så kan bukserne ikke helt holde, man har ikke helt den søs, der skal til. Det er i hvert fald en problematik, jeg har hørt beskrevet flere gange.
Ja, og den kender jeg da også selv. Det er en presset branche. Altså, jeg vil til enhver tid fastholde, at det ikke er tilfældet her, at tilfældet faktisk nærmere er det modsatte. Mm. At vi går ind med en ambition om at producere en relativt blød dokumentar, som er baseret på en tidligere Steiner-elevs rejse tilbage i tiden, hvor han skal finde ud af, hvorfor var det egentlig, at jeg har nogle meget svære minder om min skoletid, eller nogle minder om en meget svær skoletid.
Det var det, I begyndte med?
Ja, det var afsættet.
Det er jo slet ikke med i programmet.
Nej, det er det ikke. Og det, der sker undervejs, det er jo, da vi begynder at grave i det her, så kommer vi i kontakt med mange flere kilder, som har nogle historier, som er relativt enslydende, og som strækker sig over en periode på 40 år, altså fra de ældste beretninger og så til de nyeste. Og samtidig får vi adgang til en masse sagsmateriale fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, blandt andet, som beskriver nogle ret... synes jeg, er voldsomme problemer. På
jeg spørger på den måde, Martin, fordi jeg jo også får det indtryk fra dem, som har kritiseret jer, dels at de har kæmpet med næb og klør for faktisk at påvirke processen, og har også en oplevelse af, at det har virket, om ikke andet så her i det sidste forløb, at den udsendelse, der er kommet, er, giver de udtryk for i hvert fald mere fair, end de havde frygtet. Men samtidig, at de har oplevet jer som nogen, som ligesom havde et udgangspunkt, de havde sat jer fast på en vinkel, og uanset hvad I fik at vide, så hamrede I den igennem. Hvad er det er rigtigt, så, i din optik?
Altså, jeg kommer jo aldrig til at sige, at det er rigtigt, at vi har låst os fast på en vinkel, og så hamrer vi bare den igennem.
Men er det rigtigt, at det har virket, for, at med den at jo ret eksplicite kritik, der har været rettet imod produktionen i hvert fald halvandet år, frem til at I udkommer. Har det påvirket jer, eller har I sagt, vi journalister, vi skal ikke lade os påvirke?
Alle input, vi får, påvirker os. Altså, det påvirker os, når der kommer nye kilder, der fortæller nye historier, når vi får en ny aktindsigt, der fortæller nye ting. Og man kan sige, at de klager og henvendelser, der er kommet fra skolerne og fra Steiner-sammenslutningen, har selvfølgelig også fået os til at kigge hinanden i øjnene og spørge os selv, gør vi tingene på den rigtige måde? Skal vi prioritere anderledes? Er det her i virkeligheden fair? Jeg vil ikke sige, at de klager, der er kommet i sig selv, har fået os til at ændre noget afgørende, men vi lytter til alle input, der kommer. Selvfølgelig gør vi det.
Mm. Men undskyld, har DR lyttet her? Er det DR, der lytter så meget til? Altså, det er jo så også den nye...
Camilla, der er nødt til at sige, det har jeg selvfølgelig spurgt DR om. Yeah. Og svaret for DR er, at man ønsker ikke at kommentere hverken processen, produktionen eller for den sags skyld økonomien, fordi programmet ikke er udgivet her. Så det får simpelthen ikke. Så jeg synes, vi skal lade være med at gætte. Og jo, vi skal lige straks sige farvel til hinanden. Så, okay. Så jeg vil godt lige nå et enkelt spørgsmål. Jeg har hørt mange forskellige versioner af, så nu spørger jeg også dig, Martin Kjær Jensen. Den version, der lå og var næsten klar i foråret til DR, sammenlignet med den version, der nu bliver kan ses på TV2 Play. Er der markant stor forskel på indholdet? Er der noget giftigt, farligt, noget provokerende, noget, der er klippet ud? Eller er det, som TV2's chefredaktør stod og sagde i det her studie for et par uger siden, alene spørgsmål om, man simpelthen har et lidt kortere tidsslot på TV2, end på det, altså man har klippet den lidt ned?
Altså vinklen, budskabet, historierne er de samme. Der har været et behov for at finde cirka 15 minutter i varigheden på det her, og derfor har man taget nogle enkelte historier ud, men det er ikke nogen, der har påvirket det samlede budskab i dokumentaren. Så jeg vil sige, overordnet set, også i forhold til tonen og så videre, er det to udsendelser, som er meget tæt på hinanden.
Mm. Er du tilfreds med resultatet efter 3 års arbejde?
Ja, jeg havde gerne set, at der ikke var gået 3 år. Det har været et hårdt forløb, især for de kilder, som har bragt sig selv i spil og risikeret en masse ved at dele nogle historier, som kan gøre, at de bliver frosset ud af et miljø, og to af dem endda er blevet politianmeldt. Det har også været et hårdt forløb for Steiner-skolerne og for Steiner-sammenslutningen, det medgiver jeg. Der er ikke nogen, der fortjener at gå og vente på, bliver jeg halshugget for åbent tæppe i 3 år. Og det er jo den frygt, de har haft. Altså, de har jo haft en idé om, at der kom noget, kan jeg nu også høre, som er meget, meget værre for dem, end det, der faktisk er kommet på skærmen. Og det synes jeg faktisk ikke, der er nogen, der fortjener.
Martin Kjær Jensen, tak fordi du kom tur til Amager og tablet ud i dag. Det var pænt, og god arbejdsløst.
Tak.
Altså journalist og dokumentarchef hos Deluca Film. Camilla Karlslund, jeg skal også sige farvel og tak til dig.
Ja.
Og tak for lån. Er der, kan man overhovedet logge dig tilbage til journalistikken nogensinde?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Men,
hvis du finder kærligheden?
Hvis jeg finder kærligheden og den rigtige historie.
Okay. Jamen, det vil jeg så se frem til. Men indtil videre, tak for lån for i dag. Det er okay, der er der kommet.
Selv tak.
Jeg mangler kun rulleteksterne. Der står, at producer var til jer Egestrand. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage på P1 eller i DR Lyd om en uge. Tak for nu.